Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man wala. Muslimin muslimat yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengizinkan kita untuk meneruskan sesi kuliah Zuhur kita pada hari ini. Semoga Allah memberkati temuan kita ini dengannya kita dapat faedah dan kekuatan untuk mengamalkan segala faedah itu insyaAllah. Kita teruskan sesi kuliah Zuhur kita pada hari ini dan topik sebelum solat Zuhur ialah mampu untuk hidup dalam ketidaksempurnaan, iaitu Islam menganjurkan kita sebagai seorang manusia untuk menjadi seorang manusia yang baik, bagus. Hendaklah kita mampu untuk hidup dalam ketidaksempurnaan. Islam bukan mengajar kita untuk menjadi manusia yang sempurna. Ini banyak salah faham di kalangan kita. Berusaha untuk menjadi manusia yang sempurna. Apa yang Islam ajar kita ialah excellence. Excellence ini berusaha untuk menjadi yang terbaik semampu kita. Tapi bukan perfection. Islam tak pernah mengajar kita untuk menjadi seorang yang perfect. Manusia ini bukan macam mesin, yang mana macam production line. Orang Jepun boleh ada zero defect policy, just in time production. Mesin boleh seperti itu, tapi manusia kita tidak boleh nak expect seperti itu sepanjang masa. Kerana manusia bukan design seperti itu oleh Allah SWT. Kerana bila Allah menciptakan manusia, Allah telah make clear bahawa manusia inilah makhluk yang pasti tidak akan sempurna, yang akan melakukan kesilapan. Khuliqal insanu da'ifa, itu Allah SWT berfirman. Manusia ini diciptakan da'if. Maksud da'if tu apa? Da'if tu bukan maksudnya lemah, tidak mampu buat apa-apa. Da'if tu maksudnya ialah adanya kelemahan, wujudnya kelemahan pada diri manusia. Wujudnya kelemahan tu maksudnya apa? Adanya imperfection, ketidaksempurnaan. Maka yang betul dalam hidup manusia bukan untuk menjadi perfectionist, tapi untuk menjadi orang yang berusaha untuk be excellent dan live and let live dengan imperfection. Kerana perfection itu bukan sesuatu yang mampu dicapai oleh manusia. Hatta para nabi pun mereka tidak hidup dalam perfection. Ini bukan kita tidak hormat nabi, tapi memang betul Nabi Adam silap sehingga turun ke dunia. Dan dalam Al-Quran ada cerita, pelbagai cerita mengenai kesilapan-kesilapan nabi, walaupun mereka itu manusia yang mulia. Jadi janganlah kita pertama cuba nak menjadikan diri kita seorang yang perfect. Dia seorang perfectionist. Dan jangan cuba nak menjadikan orang lain seperti itu. Dan jangan expect untuk hidup dengan perfection, kerana tidak boleh capai seperti itu. Baik dengan anak kita ataupun dengan isteri kita. Dalilnya apa? Mari kita baca hadis daripada Rasulullah SAW. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata khuliqat min dila'in lan tastaqima laka 'ala tariqatin fa in istamta'ta biha wa biha 'iwajun wa in dhahabat tuqimu wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk dan tidak dapat kamu luruskan dengan cara bagaimanapun. Jika kamu hendak bersenang-senang dengannya, kamu dapat bersenang-senang dengannya sedangkan dia dalam keadaan bengkok. Jika kamu berusaha meluruskannya, tulang rusuk ini, dia akan patah, dan mematahkannya adalah menceraikan wanita itu. Hadis ini bercakap tentang sifat wanita dan bagaimana seorang suami itu melayan isterinya. Tetapi, ini penting. Yang betul dalam memahami hadis ini, dia bukan hanya menceritakan tentang fi'il atau sikap atau sifat orang perempuan, tapi ia juga bercakap tentang sifat manusia keseluruhannya, hatta suami dan lelaki sekalipun. Jangan, maka jangan jadikan hadis ini untuk kita menuding jari pada orang perempuan. Ha, tengok Nabi kata korang ni macam makhluk yang bengkok dan pasti tak betul. Tak ada, jangan fikir macam tu. Kerana apa? Apa maksud bila Nabi kata wanita ini seperti tulang rusuk yang bengkok? Maksudnya dia ada kelemahan dia, dia ada imperfection dia. Bila dia tak lurus, maksudnya tak perfect lah, betul tak? Lurus itu perfect. Bila dia bengkok, kan, itu tak perfect. Itu maksudnya wanita ini tak perfect. Sebab tu dia tu macam tulang-tulang rusuk yang bengkok. Mana ada tulang rusuk yang lurus? Siapa boleh cari tunjukkan pada kita tulang rusuk yang lurus? Tak tahu kalau tulang rusuk buaya pun lurus. Binatang yang terbaring ni kan, pun tulang rusuk dia tak lurus. Semua tulang rusuk bengkok. Dan bengkok itu adalah metafora ataupun kiasan pada ketidaksempurnaan. Dan ketidaksempurnaan ini bukan hanya sifat orang perempuan, tapi juga sifat semua manusia. Suami dan lelaki pun tidak sempurna seperti mana perempuan itu tidak sempurna seperti tulang bengkok. Maka sebab itu jangan faham hadis ini hanya berkaitan soal orang perempuan saja. Soal suami macam mana nak deal dengan isteri dia. Tapi dia juga adalah cerita tentang realiti hakikat orang lelaki manusia dan bagaimana isteri berinteraksi deal dengan lelaki. Sebagaimana orang lelaki jangan expect isteri dia itu perfect, bahkan kena expect dia tu pasti imperfect dalam kehidupan seperti tulang bengkok, maka isteri pun kena lihat suami macam tu, mesti ada imperfect punya. Kalau kahwin dengan lelaki seperti, kalau kahwin dengan Saidina Ali pun, Saidina Ali ada imperfection juga. Apatah lagi kalau kahwin dengan kan Makdul ke apa. Ha. Kalau kahwin dengan Saidina Fatimah pun ada imperfection juga. Apatah lagi kalau kahwin dengan Temah. Sama juga, ada imperfection juga. Jadi yang betul hidup ini haruslah belajar live and let live dengan imperfection. Bukan untuk menjadikan sesiapa pun tahu hidup dengan perfection. Kerana itu tidak boleh nak berlaku. Jadi pengajaran pertama, Islam mengajarkan kita daripada hadis ini dalam berupaya berada dan hidup dalam ketidaksempurnaan. Hadis ini bukan hanya bicara tentang sifat wanita, tapi lebih betul bicara tentang sifat manusia keseluruhannya. Kerana ketidaksempurnaan bukan hanya sifat wanita, tapi sifat semua manusia. Maka hadis ini dan untuk aplikasinya, dia berguna bagi hubungan suami isteri, berguna bagi hubungan ibu bapa dengan anak-anak, bahkan berguna dalam soal team building dan hubungan sosial. Kalau ini sifat manusia, maka dengan siapa pun kita berurusan, haruslah kita terima hakikat bahawa manusia itu tidak perfect. Bekerja nak bina team pekerja, kena expect every single team itu ada imperfection yang harus kita bersedia untuk kan, berhadapan dengannya. How best the team is, there will always be imperfection. Mistake happen. So be prepared dengan imperfection ini dan kelemahan-kelemahan ini, supaya kita tidak menjadi macam tiba-tiba jadi stres. Team aku tak bagus, buang, cari yang lain. Tak bagus juga, buang, cari yang lain. Tak bagus pula, buang, cari yang lain. Padahal yang tak bagus bukan pekerja je, tapi diri kita sendiri yang tak tahu menilai manusia, yang lebih condong untuk melihat kelemahan-kelemahan manusia. Jadi semua orang yang dia ambil kerja semuanya tak bagus pada mata dia, kerana dia tidak tahu nak melihat kebagusan orang lain. Dan dia tidak boleh nak hidup dengan ketidaksempurnaan orang lain. Jadi semuanya tak bagus. Itu pekerja bagus, boleh kebuang. Kalau kahwin macam mana? Bercerai-berai. Kahwin satu cerai. Ya, tak bagus lah. Ini tak bagus lah. Bayangkan macam ada keadaan seorang itu kalau kahwin bercerai-berai macam itu. Setiap sekali kahwin tak bagus. Tak pandai masak. Ini badan oversize. Ini tak tahu nak kemas rumah. Kemudian dengan anak lagi, macam mana nak buang anak kalau anak kita tidak perfect? Kalau anak kita memang tidak perfect, boleh buang anak kita? Ganti anak baru? Tak boleh. Jadi masalah kalau kita tidak mampu untuk hidup dengan ketidaksempurnaan, hidup dengan kesilapan orang lain, akan timbul banyak masalah dalam diri kita. Dan kalau itu berlaku, kitalah yang sepatutnya mengoreksi diri kita. Bukan kita paksa orang lain untuk... Memang betul kita perlu perbetulkan kesalahan orang lain. Tapi memperbetulkannya itu bukan bermakna dalam konteks kita untuk mencari perfection. Orang salah kita betulkan, tapi kita tahu dia tidak perfect, kita maafkan dan kita move on. Orang kata kan, budak-budak kata move on. Taklah kita menstreskan diri kita dengan setiap kali anak kita buat kesilapan. Ataupun isteri atau pasangan kita buat kesilapan. Yang kedua, hadis ini mengajar kita sebagai seorang Islam agar berwaspada. Berwaspada dengan apa? Berwaspada dengan semangat yang membara-bara dalam diri kita. Kerana kononnya untuk mendorong mencapai kesempurnaan. Atas nama cemerlang. Kita memang disuruh bercemerlang dalam Islam. Tapi be the best bukan sama dengan be perfect. Because even the best, it will not be perfect. Jadi ada beza, ada be the best and try our best yang be perfect. Be the best, kalau anak kita dah usaha best, dapat 80 score best, kita congratulate dia, terima dia seadanya. Tapi kalau nak be perfect, tu sebab yang kadang-kadang kita jumpa. Budak skor 80 max pun kita katakan not good enough. Tak belajar sungguh-sungguh. Kita sendiri pun duduk periksa dulu tak sampai pun 80 skor max kan. Konon-konon lepas tu kita anak kita 80, lepas tu budak tu stres. Nangis-nangis belajar max. Kenapa? 80 is not good enough. Kerana budak lain, sepupu kita boleh, sepupu kau boleh skor 90. Tu Acong boleh skor 95. Kita minta lagi. Sedangkan probably itu dah bagus untuk dia. Macam mana nak tahu bagus? Kita tengoklah. Kalau dia berusaha satu hari dia dah belajar 2-3 jam. Dan kita boleh nampak benda tu. Kita boleh akui dia telah cuba sedaya upaya dia. And 80% itu kan, adalah result yang... Kalau kita fikir secara statistik, siapa nak kata 80% tu tak bagus? It's not good score. Tapi kita tetap rasa tak bagus. Kenapa? Kita nak perfection. Kenapa? Kerana kita bandingkan dengan orang lain yang always better. There will always people better daripada kita. Kerana Allah kata, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang pandai itu mesti ada yang lebih pandai. Kalau skor 100 pun mesti ada orang better punya yang boleh skor 100, 200, 100 star ke apa. 100 dengan better writing ke apa. Ha? Skor 100 dengan better apa tu, better writing, better spelling ke apa. Mesti ada orang bagus punya. Jadi jangan jadi manusia yang seperti itu. Atas nama cemerlang, kita jadi kurang tolerant kepada imperfection. Kerana nakkan perfection, kita kemudian kita jadi gopoh dan bersegera untuk capai sesuatu. Nak cepat sesuatu. Semua nak cepat. Bos, when should I submit? Yesterday. Jadi bos, every time deadline yesterday. So tak ada siapa-siapa pun yang boleh meet deadline. Pasal deadline kita selalu sentiasa semalam. Ini berlaku dekat banyak tempat. In the name of excellence, kita minta orang kita bekerja macam tu. Sedangkan tak perlu seperti itu. Memang masjid atau organisasi lah perlu cemerlang, perlu berusaha. Tapi apa pun usaha itu haruslah dilakukan secara bertahap-tahap. Kerana itulah cara Allah merubah keadaan. Bertahap-tahap. Allah tidak turunkan Al-Quran pun sekaligus. Macam mana kita nak bina masjid dan cemerlang sekaligus? Siap aja terus boleh perfect. Kena terima ada kelemahan dia, dah kena pelan-pelan. Yang penting ada planning, berusaha betul-betul. Oh, yang kita target 5 tahun untuk capai benda ni. Jangan semalam. Itu kegopohan kerana nak mencapai kecemerlangan yang Islam tidak suka berdasarkan kepada hadis ini. Yang ketiga, termasuk dalam kebijaksanaan dalam Islam ialah keupayaan. Kebijaksanaan dalam Islam bukan pada keupayaan untuk mencapai kesempurnaan. Yang betul, kebijaksanaan dalam Islam ialah keupayaan untuk hidup bersama ketidaksempurnaan. Ini sebenarnya, a good leader seperti ini. A good leader, a good husband, a good father, mother are those who are able to live with imperfection with people who live with them. Bukan people yang demand perfection daripada mereka yang hidup sekeliling kita. Nakkan suami macam Abu Bakar, nakkan isteri macam Khadijah, nakkan anak seperti Umar. Sedangkan Umar pun tidak sempurna. Tapi kita nak anak kita sesempurna seperti itu. Dan akhirnya kita kan menekan dia sehingga dia melihat bahawa kan, nak jadi orang baik ni menyusahkan dan stressful. Akhirnya dia besar, dia jadi orang yang jauh daripada apa yang sepatutnya baik bagi dia. Kerana dia melihat benda tu hanya menekan hidup dia semata-mata. Tak ada kebahagiaan untuk menjadi seorang yang baik. Kerana kita cuba nak tunjukkan bahawa nak jadi orang baik itu adalah seperti orang perfect. Dan untuk itu seorang itu harus stres dengan kan, berusaha untuk jadi orang yang baik. Siapa nak macam tu? Kita pun kecil-kecil besar tak nak jadi macam tu. Tak nak jadi orang baik dalam keadaan yang stres. Lagipun there will always be a non-stressful means untuk kita mencapai jadi seorang yang baik. Yang keempat, Rasulullah SAW ibaratkan hidup dengan manusia seperti orang yang diberi tulang rusuk yang sifat semula jadinya itu bengkok. Tulang rusuk kalau kita paksakan tu lurus, boleh lurus? Tak boleh lurus. Macam mana pun tak boleh lurus. Dia bukan macam besi. Besi ni kalau bengkok keras macam mana, bakar boleh lurus. Kayu kalau bengkok macam mana, kayu pun kalau bengkok macam mana, dia ada cara untuk meluruskannya. Dibakar, lepas tu dia ada dia punya cara. Carpenter tahu macam mana nak meluruskan kayu. Kalau tak pun dipahat-pahat sehingga boleh jadi lurus. Tapi tulang rusuk ni nak luruskan dia macam mana? Bakar pun tak boleh nak dilurus. Pahat pun dia pecah. Tak boleh nak lurus. Jadi kalau kita dah diberi tulang rusuk, nak menggunakannya macam mana? Live and let live dengan kebengkokan tulang itu. Kerana kalau kita paksa juga dia akan patah macam manusia. Paksa manusia untuk perfect, dia akan pecah, patah. Apa jadi? Patah tu boleh bermaksud hubungan severe, terputus, suami isteri bercerai. Kerana tak boleh tahan. Anak dengan ibu bapa berpisah kerana tak boleh tahan. Ataupun orang tu jadi mental health patient, jadi gila. Kenapa? Dipaksa untuk menjadi apa yang dia tidak boleh jadi, iaitu manusia yang sempurna. Jadi jangan kita mematahkan tulang rusuk yang Allah amanahkan pada kita, iaitu anak-anak kita, isteri-isteri kita, suami-suami kita, dan juga mereka yang bekerja di bawah kita. Kerana berusaha untuk meluruskan tulang rusuk dan menyempurnakan manusia itu tidak realistik. Kalau dipaksa juga akan menyebabkan kemusnahan dan kerosakan. Yang kelima, yang realistik dan praktikal. Hendaklah kita jadi manusia realistik dan praktikal dalam hubungan dengan manusia. Ini bukan bermakna kita berdiam diri dan pasif dengan keadaan. Kelemahan harus dibaiki, tapi membaikinya pun haruslah realistik dan praktikal. Baiki bukan sampai pada apa peringkat perfect, tapi yang terbaik yang dia mampu. Dan untuk kita membaiki kelemahan manusia, janganlah kita target supaya orang itu tidak ada kelemahan sama sekali. Ini tidak boleh berlaku. Maka sebab itu, walaupun kita, misalnya kita berkahwin, suami isteri ada melihat kelemahan masing-masing, ada benda-benda dalam kehidupan seorang itu yang memang kita kena live and let live. Lepas kita cuba, 5 tahun aku kahwin dengan dia, aku rasa bab ini adalah benda yang dia punya imperfection yang aku kena, kalau aku sayang dia nak hidup terus bersama, kena live and let live saja. Daripada aku terus-terus nak ngomel kat dia, nak marah kat dia, nak memproblematiskan kelemahan dia itu. Kadang-kadang this kelemahan, after 5 years kita hidup bersama, kita tahu. Sudahlah kan. Memang ini kelemahan. Yang lain tu boleh ubah, yang ni tak boleh. Maka kita atas dasar cinta, kita terima seadanya. Ini yang kita boleh terima seadanya. Bukan terima seadanya, terima semua kelemahan. Tapi terima kelemahan yang memang dah seadanya macam itulah, supaya kita boleh move on kehidupan ini. Daripada kita terus nak kan, sampai 20 tahun pun masih benda yang sama kita minta kan, dia tu untuk berubah. Sedangkan itu mungkin dah Allah dah jadikan dia macam tu. Yang keenam, sehingga kelemahan dapat diatasi, kita hendaklah bersabar dengan realiti yang ada. Kerana manusia yang kuat dan gagah bukan terletak pada keupayaan untuk berlawan, berkonfrontasi dengan orang yang tak kita ubah kelemahan dia. Tapi terletak, orang yang kuat sebenarnya sabar terletak pada kebaikan untuk kawal diri dan menghadapi situasi yang mencabar. Seperti kelemahan-kelemahan di suami isteri kita. Tetap berpegang pada sifat asas Islam. Dalam hal ini, walau susah macam mana sekalipun hidup kita, kita cuba berpegang pada sifat asasi Islam yang sentiasa mengajar kita untuk praktikal dan realistik. Realistik dalam kita nak mengatasi kelemahan yang sedia ada sehingga dia tu berubah. Yang ketujuh, antara faktor membantu untuk hidup dalam ketidaksempurnaan ialah mampu memaafkan ketidaksempurnaan. Allah sentiasa mahu memaafkan ketidaksempurnaan kita. Dan Allah melakukan itu bukan hanya untuk menunjukkan kebesaran dia, tapi sebagai contoh bagi kita agar kita melakukan yang sama apabila berhadapan dengan ketidaksempurnaan manusia yang kita hidup bersamanya. Sikit lebih kurang. Kalau marah kecil hati pun, besok kita okey balik, move on, kerana kita memaafkannya saja. Yang ketujuh, kalau seorang suami tidak mampu hidup dengan sifat bengkok isteri, apa natijahnya? Pastilah akan timbul tekanan dalam diri. Rumah tangga jadi stres dan hidup penuh dengan konflik dan akhirnya perceraian. Begitu juga isteri dengan suami, dan begitu juga ibu bapa dan anak-anak, dan begitu juga tim di tempat kerja kita. Bila kita gagal dalam kesempurnaan, pasti kita akan sampai pada peringkat seperti ini. Jadi sampai bila manusia tu boleh terus bersabar dengan, kalau kita expect, kata orang tu manusia ni seperti mesin, zero defect policy. Yang ke-8, sama juga jika tidak mampu hidup dengan sifat bengkok rakan-rakan seperjuangan, kita akan stres. Sebab tu organisasi tubuh kita akan disibukkan dengan konflik dalaman, bergaduh saja. Lepas gaduh dengan B, buang B, gaduh pula dengan C. Bila A pula dah buang kerja ke apa, berhenti kerja kerana tak tahan gaduh dengan B dengan C, D dengan E pula bergaduh. Kenapa? Kerana masing-masing semua tidak punya sikap untuk live and let live dengan kelemahan masing-masing. Ini masalahnya. Yang ke-9 akhir sekali ialah, ini akan berlaku jika sikap yang sama diterapkan dalam hubungan dengan dalam masyarakat bersama, dalam hubungan masyarakat dengan jiran kita. Kena ada sentiasa lebih kurang untuk dengan kelemahan-kelemahan yang dia sedia ada. Kerana kita pun bukanlah jiran yang perfect bagi jiran kita. di tempat-tempat yang mana kita contribute sebagai sukarelawan dalam kerja-kerja kemasyarakatan, kena terima ketidaksempurnaan. Mereka yang bersama-sama volunteer dengan kita, kerana kita pun tidak sempurna bila kita berurusan dengan mereka. Wallahualam, kita berjumpa lagi nanti selepas solat Zuhur dengan topik Islam menganjurkan kita untuk bercampur dengan manusia, dan ini lebih utama daripada menyendiri, hidup menyendiri, tak campur dengan manusia. Kenapa? Kerana itulah, kerana tak nak terlibat dengan dosa-dosa mereka, tak nak terpalit dengan dosa-dosa mereka, kerana tak larat, tak berhadapan dengan ketidaksempurnaan manusia, baik duduk dalam gua saja macam golongan Ashabul Kahfi. Awal-awal saja dah masuk gua. Adakah itu sikap yang betul? Kita akan bincangkan nanti selepas solat Zuhur nanti. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.